Cu toții suntem mai mult decât convinși că este o realitate. O realitate pe care noi am reușit să o încadrăm în adevăr. O realitate concretă, adevărată. Aceea că Hristos, Iisus, personajul istoric, Mesia, a înviat. Dacă mai avem îndoieli, putem încă proba și căuta argumente și putem sonda dacă această realitate este sau nu adevărată. Dar cu toții cred că avem această convingere în sufletul nostru că Iisus a înviat. Aceasta este poate cea mai sublimă, este superba, eterna, este fascinanta și irezistibilă idee și nu numai atât, realitate care poate exista între pământeni astăzi, în secolul 21. Și știți de ce? Pentru că răspunde cele mai mari temeri, cele mai profunde nevoi ale noastre. Ne sfârșim, ne ducem, ne pierdem. Și dacă un om a înviat și este Dumnezeu, înseamnă că orice este posibil și noi după El. Dar eu întreb astăzi, sau va fi o provocare, cât de operantă mai este învierea lui Hristos în viața noastră, personală. Și pentru că am fost deplin sau mult frământat, mult provocat de o întâmplare, n-am putut astăzi să nu mi-aduc aminte și să nu vă povestesc o întâmplare a unui copilaș de vreo 10 ani. Numele lui este Filip, un băiețaș de vreo 10 ani, s-a născut cu sindromul Down. După mulți ani, părinții își dau seama de problemă, încerc să o remedieze, dar boala aceasta are un sfârșit implacabil, o mutilare implacabilă asupra minții copilului, comportamentului lui. Copilul acesta, printr-un ajutor, este dus și integrat într-o clasă de copii normali la școală. Și eforturi extraordinar de mari se fac nu ca el să se integreze, ci ca ceilalți să-i dea voie să se integreze. Și trece vreme, cât de cât lucrurile se apropie, în schimb copiii nu-l primesc în rândul lor. El este ciudatul. Ciudatul care nu se încadrează și este specific perioadei. Copiii nu primesc pe cei care sunt diferit față de ei. Și ce va rămâne probabil în istorie despre acest micuț este că el a făcut un gest foarte deosebit. Profesorul le dă un exercițiu și în preajma Paștelui le zice: uitați, v-am adus, erau ouă Kinder, dacă vă amintiți, de plastic, acele ouă care se desfac. Le aduce acele ambalaje de plastic și le zice: uitați, vă dau aceste ouă, de la fiecare câte unul și în ele puneți câte un simbol care să reprezinte o viață nouă, renăscută, refăcută. Și copiilor, la oră, li se dă drumul în curtea școlii, ei perind într-un haos total, întreaga curte, fiecare încercând să asocieze ideea de viață nouă, restaurată, de un simbol. Se adună toți și începe spectacolul, fiecare deschide ușorul lui și o frunză, un fluture, fructe, diverse lucruri, flori. Și desigur, wow, la un moment dat se deschide încă un ou gol. Al cui este oul? Și micuțul Filip zice: este al meu. Copiii răutăcioși: Filip, niciodată tu nu faci nimic bun, niciodată tu nu faci nimic până la capăt, niciodată, au sărit pe el. Și el le zice, de 10 ani, copil de 10 ani, și el le zice: momentul este gol. 10 ani. Mormântul este gol. Și avea sindromul Down. Dacă a fost operantă în firea lui Hristos pentru un copil de 10 ani, vă dați seama ce impact trebuie să aibă această veste, această realitate asupra unor oameni normali ca noi, care putem să cătărim lucrurile, să adunăm argumentele, putem să integrăm rațional această veste. Știm bine ce-i moartea, poate mai bine ca el. Specific sindromului, suferă o infecție și la un an moare. la mormântarea lui toți au venit cu ouăle goale, ca simbol al învierii, că mormântul este gol. Astăzi nu o să-mi fie rușine să plâng înaintea voastră, pentru că am văzut-o pe Maria plângând, plângându-și lipsa, plângându-și golul, plângându-și suferința. Capitolul 20 este pentru cei care nu vor să rămână în ignoranță. Capitolul 20 este pentru cei care vor să-și depășească condiția limitată. Capitolul 20 este pentru cei care nu vor să rămână pe loc, nu se vor mulțumi cu puțin. Este pentru toți cei care nu vor să mănânce și să bea toată viața lor. Este pentru cei care vor mai mult la viață. Și pentru acești oameni a fost scris capitolul 20. Pentru că dacă se încheia filmul aici, istoria nu mai are relevanță. Viața noastră nu are sens. În acea grădină s-au intersectat două tipuri de personaje. Maria și ucenicii. Sunt două mentalități care s-au confruntat în fața aceleiași realități. Oul gol, mormântul gol. Faptul era oricum incontestabil. Nu mai exista trupul Mântuitorului. Dar acolo două tipuri de personaje care aveau să împartă lumea creștină și lumea în două pentru toată istoria. Acolo s-au confruntat și și-au dat verdictul. Cei ignoranți, cei care și-au pus singur limita credinței, cei care au rămas doar la evidență, au venit și au constatat. Și au zis, sigur, asta este o noutate. Încă iar s-a complicat și mai mult teza eternă. Chiar că acum nu mai știm ce să facem. Nu mai găsim nicio logică. Măcar dacă murea profetul, era de-a binelea și știam. Dar acum s-a mai și complicat teologia. Și au plecat ca cei doi ucenici pe drumul Emausului, contrazicându-se între ei, care și cum să fie disputa sau linia teologică dominantă care să explice cumva aceste fenomene ciudate. Și Maria a rămas acolo și a plâns. Această femeie a demonstrat că în acea zi nu trebuie să fii deștept, inteligent, nici teolog. Trebuie să cauți cu toată inima pe Dumnezeu. Și în contextul cel mai absurd care putea exista din toată istoria, să fi murit Dumnezeu. Imaginați-vă ce înseamnă pentru mintea celor care au crezut acest adevăr, că El este Dumnezeu. Și acolo a murit Dumnezeu pentru ei, pentru că ei nu știau că așa trebuie să se întâmple. Pentru ei a murit etern, iremediabil, pentru totdeauna. Și în fața acestui unic și absurd context, nu există mai mare problemă teologică, femeia aceasta plânge pentru că ea nu l-are pe Hristos, pe Domnul ei. Nici măcar nu zice trupul. Și imaginez toată noaptea dormind, nedormind și plângând, cerând răspunsuri. Și atât de avidă după Iisus, pentru că toată viața a mers după El, încât dimineața vrea să ducă la mormânt să pună măcar mâna pe piatra aia funerară, în speranța că poate se simte mai aproape de El, pentru că ea nu mai are, ea îl vrea pe Iisus. Două mentalități și două stiluri de viață s-au confruntat acolo. Întrebarea noastră este, de care suntem? De care parte suntem? Putem fi ucenicii care nu erau căzuți de la credință? Ucenicii care nu erau lepădați? Dar în schimb erau sceptici. Erau blocați în raționalul și în intelectualul și în teologia curentă. Nu reușeau să evadeze. Au rămas acolo. Mormântul e gol și nu se suprapune cu teologia noastră. A murit. Asta este. Sau Maria, care nu acceptă. Pentru ea Dumnezeu nu moare. Metafora mormântului, din nou împarte lumea în două. Pentru că mormântul, pentru ei, reprezenta dispariția lui Hristos. Dispariția lui Dumnezeu. Este cea mai înaltă formă a dezamăgirii umane. A alienării umane. Este cea mai înaltă formă a singurătății umane. A celui care se simte dezamăgit și uitat de Dumnezeu. Acelui care se simte bulversat și controversat, acelui care nu știe, nu mai cunoaște, nu mai înțelege, acelui care își vede cumva falimentul și dintr-o dată, fără Hristos, sunt ca niște oi împrăștiate. Și îi constată și pleacă, se resemnează, aproape cinic, și se întorc în treaba lor. Sau poate să fie cealaltă parte, a Mariei, Dar metafora mormântului ne provoacă, pentru noi oamenii moderni, să ne gândim cum arată viața noastră spirituală. Pentru că nu de multe ori, sau nu de puține ori, viața noastră spirituală seamănă ca un pelerinaj la mormântul gol. Mergem și ne constatăm falimentul în viața spirituală. Mergem și ne constatăm lipsa lui Dumnezeu din relația noastră personală. Mergem și constatăm lipsa de viață, de putere, de trăire, de empatie. Mergem și constatăm. Mergem și ne oprim la mormânt. Unii nici nu au curaj să intre, ăștia Ioan. Ceilalți se duc repede, se uită că sunt mai tari de caracter, constată, asta e situația. Vi se întâmplă? Eu sunt primul. Eu sunt primul care pot exersa acest gest cinic de a-mi constata falimentul și să mă resemnez. Pentru că am exersat de multe ori lupta de a trece peste și n-am reușit. Vi se întâmplă deseori să fiți îngrijorați, obosiți, să aveți puțin timp de studia Scriptura. Metafora mormântului gol este metafora sărăcăciei, a secetei spirituale din viața noastră, care deseori ne vizitează, deseori nu mai plouă peste noi. Metafora mormântului gol aduce această realitate concretă în viața noastră, a omului modern. Ce fac cu cenicii de altă, facem și noi poate uneori zilnic. Constatăm mormântul. Și poate cea mai evidentă demonstrație este în relația cu Scriptura. Așa este? Cea mai evidentă. Mergem dimineața să ne întâlnim cu Dumnezeu și constatăm că nu se întâmplă. Constatăm că cuvintele sunt seci. Dacă aș face astăzi un examen și aș pune prin ridicare de mâini câți dintre voi săptămâna aceasta, n-am să fac, deci liniștiți-vă, ridicați mâinile sufletele voastre, câți dintre voi în săptămâna care a trecut au strigat, te-am văzut, te-am auzit, voi muri pentru tine. Câți dintre voi au auzit susurul blând, dar au reușit să intre să empatizeze să-l audă vorbind, să-l audă punându-și mâna peste cel slăbănog, să-l audă comunicând, să fie în mulțime, să se întâlnească cu personajul cel viu și unic al Hristosului înviat. Dar vă spun ce se întâmplă în viața mea. Oboseală, timp puțin, lipsă de putere. Dacă ar fi o metaforă frumoasă a mormântului care să corespundă cu modernitatea și cu lupta noastră modernă, este lupta cu Scriptura, lupta cu locul unde putem cel mai personal și unic să-L găsim pe Dumnezeu. Este poarta spre a ne întâlni cu Dumnezeu. Cine se mai întâlnește astăzi cu Iisus? Este o bună întrebare. Personal, intim. Vai, dar ce frumos este când te întâlnești cu El, când reușești să cazi în sufletul tău, în acea relație, în acea comunicare. Derapezi, decolezi de la o lectură seacă spre ceva dincolo, personal. Scriptura vorbește, parcă ți s-a rostit ție. Mi s-a întâmplat? Scriptura vorbește de parcă te-ar zidi pe tine, de parcă tu ești personajul central acolo. De parcă ție zice, Marie, ați auzit odată? Marie! Doamne, ți se furnică pe șira spinării când reușești puțin să-ți dai seama că este un personaj viu lângă tine, nu-l vezi, așa cum Maria nu-l vede, dar chiar există și vrea să vorbească cu tine. Cine se mai întâlnește astăzi cu Iisus? Aș vrea totuși să nu ne speriem, pentru că nu trăim în rai. Și aceasta este realitatea, aceasta este convingerea, aceasta trebuie să fie echilibru, acesta să fie echilibru ca să-l aducem în viața noastră. Nu trăim în rai, trăim pe un pământ infestat de necredință și scepticism, trăim într-o fire pământească, trăim într-un adevărat și confuz război în jurul nostru și nu trebuie să fim atât de aspri cu noi înșine încât să cădem în depresie, dar nici indiferenți și ignoranți. Există multe cauze pentru care deseori facem pelerinajul spre mormântul gol în relația noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Scriptura. Și una dintre ele poate să fie atitudini, fapte păcătoase din viața noastră, care blochează sfințenia lui Dumnezeu în a ne se revela. Nu poate Dumnezeu să stea la oaltă cu păcatul. Și poate că sunt lucruri conștiente și personale, de care suntem de plin conștienți. Poate nu, dar dacă sunt de plin, suntem de plin conștienți de un lucru, aceste lucruri trebuiesc șterse, eradicate. Altcumva, Scriptura este seacă. Vi s-a întâmplat vreodată să comiteți o greșeală destul de bună și să stați ca în fața unui discurs sec? De câte ori. Vi s-a întâmplat să vă supărați pe partenerul de viață sau pe fratele, sora, mama și după aia să știți Scriptura? Să vedeți ce beatitudine este acolo? Mi s-a întâmplat. Citești o scrisoare sau hieroglife chineză, ți se întâmplă exact cum trăiește psalmistul în psalmul 32. Mi se topesc oasele și tu nu-mi răspunzi. Mi-am mărturisit păcatul, zice. Și îl vezi psalmist cum trage aer dintr-o dată, dai alt gen de aer. Wow, jumătate de psalmist, eliberat de sub povară. Dacă vizităm mormântul gol și constatăm falimentul în a ne întâlni cu Iisus Hristos cel înviat, s-ar putea ca aceasta să fie o cauză. Fiecare dintre noi ne cunoaștem. Șterge prin cerere de iertare înaintea lui Hristos. Și ai să vezi că Scriptura comunică, ai să vezi că Dumnezeu e personal. Una care mie specifică, eu o iubesc nu din pricină că o iubesc, pentru că se vede foarte mult la mine și o văd atât de bine la mine. Am numit-o mișcarea browniană a gândurilor. Facem ce facem, că reușim să fim atenți la multe aspecte ale vieții noastre. Și facem performanță. În schimb, în Scripturi am întâlnit un fenomen spiritual deosebit de ciudat, aceea că atunci când vii în fața Scripturii și te pui chiar odihnit, chiar entuziast și te pui să studiezi Scriptura, încep gândurile să se miște, de parcă eu, că ați văzut o lovitură de aia de biliard când o bilă lovește și fug bilele în toate direcțiile. Așa se întâmplă instantaneu cu mintea mea, în toate direcțiile fuge. Deseori sunt atât de nervos și ciudat încât uneori îmi pierd echilibru cu mine însumi. Deci mă văd aproape neputincios, îmi fug gândurile. Deschizi Scriptura și te gândești ce ai făcut ieri, ce ai făcut azi, ce vei face mâine, cu cine vei vorbi, cu cine ai vorbit, cu cine n-ai vorbit. Se aducea tot fel de amintiri stupide uneori. Nici nu au nicio legătură. Treci un sfert de oră, iar te trezești. Iar te pui la citit Scriptura. Iar mai stai 5 minute, iarăși fug gândurile. Iar treci un sfert de oră. Iar te pui la citit, iarăși. Nu vă speriați. Fenomenul acesta este un fenomen care probează lupta spirituală împotriva minții noastre. Problema este ce facem. Dacă mă înțelegeți. Ce facem? Ne resemnăm? Deseori m-am regăsit în cei doi ucenici. Asta este. Domnule, nu mă pot concentra uneori. Asta este. Nu. Problema este că dacă nu lupți din timp, începe să se generalizeze. De luni până sâmbătă, de luni până cealaltă luni, continuă așa faci. Citești câte 5 minute din 2 ore Scriptura. Și în rest, este o demonstrație clară că nu, pe de-o parte, firii nu-i place. Și să fim onești. Nu neapărat ne place să fim radiografiați. Dar al doilea lucru, dacă îl depășim, este că se întâmplă ceva la nivelul minții, încât tot timpul să se ni se deturneze direcția. Nu-i de speriat. Dar ce facem? Suntem Marie, care strigăm după Dumnezeu? Chiar dacă nu avem soluții. Atenție, eu nici acum nu am soluții cum să-mi fac mintea să stea locul lui 2 ceasuri. Uneori reușesc, dar se întâmplă de prea multe ori să nu. Și asta mă scoate din sărite. Dar n-am soluții încă. Dar pot să fiu Maria sau pot să fiu cei doi ucenici? Una care e comună tuturor oamenilor, lenea patologică. Ție somn, să mai dorm un pic și iar un pic. A fost greu iar la servicii, greu azi, greu mâine, greu poi mâine. Am acumulat prea mult oboseală, e grea viața. Și să mai dorm un pic și zice proverbul, uite așa vine lenea, vine peste tine sărăcia ca un... Și sărăcia poate nu numai fizic, ci și spirituală, ca un om înarmat. Avem în noi o lene patologică de care trebuie să fim conștienți. Deseori sunt foarte odihnit și mă scol dimineața cu un somn. Sănătos! Irecuperabil! Beau și cafea, ci că m-aș trezi. De unde? Mă strădui. Și atunci, să vedeți cum îmi ameninți firea. Fac flotări cu tine. Pe cuvânt? Uneori merge, alte nu, și o pun la flotări. Dacă ar veni Monica, ar zice că sunt ciudat. Eu, acolo în fața geamului dimineața, ori gen o flexiune, ori flotări. Îmi place să mă joc cu ea. Este incredibil să vede că nu vom scăpa de acest inamic al noi înșine, lenea noastră patologică. Este în noi, o vom duce cu noi în mormânt până când ne se vor schimba toate mecanismele interioare fine, moleculare, prin care trăim. Nu se poate altfel. Dar în schimb, ce facem când ne întâlnim cu acest fenomen? Suntem ucenicii sau Maria? Citeam despre un predicator care trebuia în fiecare dimineață să alerge 5 km, pentru că altfel nu putea să dea Scriptura. Dumnezeu dormea. Este un fenomen care se cheamă meditație somnolentă. Se aplică așa. Te împui la masă, te trezești bine, pui pixul în mână, pui caietul, după aceea, după 5 minute, te întinzi puțin, pui capul și meditezi. Și treci o jumătate de oră meditația asta și după aceea te trezești că... după aceea te trezești gol, neîmplinit și cu regretul că ai pierdut momentul și prilejul. Trebuie făcut ceva dacă acest fenomen ne vizitează prea des în viața personală. Domnule, alergăm în jurul blocului. Nu știu, mi-au fugit toți câinii, o vedea. Punem un lighean cu apă, cum făcea John Stott, dacă nu mă înșel. Să căldem în el, poate ne-am trezit de frică. Măcar o jumătate de oră ștergem apa. Tot ne trezim, e un exercițiu. Ține de a fi Marie sau ucenici. Putem să constatăm falimentul sau să-l îndreptăm. Poate să fie acomodarea cu o nouă carte. Este grea trecerea de la un stil de a scrie la altul, este grea trecerea de la un stil de a citi și de a interacționa cu o carte la alta. Lăsați-vă timp, nu vă speriați, dar stăruiți acolo. Maria stă fără urmă de rațiune și caută pe Dumnezeu. Ea nu pleacă de acolo. Mă imaginez pe Hristos în drum spre împărăția cerurilor, tot fastul pregătit, toată agenția de catering a cerului stătea cu ceasornicarul, cum stăm noi duminica dimineața, la ora 10 se începe programul și Hristos zice, stop, puneți pauză. Pentru că cineva l-a oprit din mers. Această atitudine care nu ține de rațiune, ține de sufletul ei, ține de o căutare profundă, unică, irezistibilă a lui Dumnezeu. Și nu e neapărat emoțională. Atenție, e o căutare profundă. Pune stop și zice, pot să stau prea puțin, că am program, zice Mântuitorul, stau prea puțin, nu mă atinge, nu mă ține încă mult, vine și vremea. Dar este incredibil să vedeți cum Dumnezeu nu poate să rămână static la o asemenea atitudine, nu poate. Mai avem un lucru care poate fi sindromul click, nu mai avem răbdare. Click, 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 lasă la mine, click, 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 toate lucrurile merg în ordine, repede. Nu mai avem răbdare să stăm ca Luther de altă dată. Luther zicea, eu cum studiez Scriptura? Mă apuc și zgâlții pomul de meu, mărul, cad câteva fructe, nu-i destul. Mă sui în el, zgâlții o crangă mai mare, nu cad destul. Mă sui la o rămurică mai mică și ajung până la fiecare firicel care este versetul. E perseverent Luther. Dar așa trebuie să fim și noi. Ne-am obișnuit să facem repede. Știți, ne spunem dimineața 5 minute și am vrea să vedem profunzimea personajului lui Iisus. După aia, nu e așa. Nu există soluții în două trepte, în trei pași, în 10 pași. Nu există. Capitolul 20, pentru noi toți astăzi, ne spune foarte clar că Dumnezeu rămâne irezistibil, rămâne unic. Nu poate face față acestei atitudini a Mariei. Când ea nu se mulțumește cu puțin. Pentru ea nu ajută, nu mulțumește răspunsul că a murit. Nu mulțumește răspunsul că nu mai este. Ea vrea pe Domnul ei. E mort, pe ăla îl vrea. Ea așteaptă până când Dumnezeu va da un răspuns. Este incredibil această femeie. Și bărbaților, în ce fel a reabilitat Dumnezeu femeia în grădina aceea? Doamne, iartă-mă. Ne-a făcut de rușine. Deseori ne regăsim noi raționale și fetele și femeile trec peste. Ele caută pe Dumnezeul lor dincolo de argumente, de teologie. Foarte excepțional. Ce ar fi dacă, și aș vrea să închei, fiecare dintre noi am putea spune așa, în fiecare dimineață, sau aproape în fiecare dimineață, ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Băi, mi-este drag psalmistul ăsta, pentru că eu nu sunt ca el. Mi-este drag. Nu am reușit să fiu ca el.
Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie pățite cu sfințenie. O, de-ar ținti căile mele, nu la urânduirea, la păzirea urândurilor tale. Atunci nu voi ruși de rușine. La vederea tuturor poruncilor tale, te voi lăuda cu inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății tale. Vreau să păzesc orânduirile tale. Nu mă părăsi. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Uitați-vă ce frământare are omul acesta în ziua care începe. Și tânăr, îndreptându-se după cuvântul tău, te caut din toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abade la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea. Marii sau ucenici. Amin.